Kako spored zakonotetno lice se steknuva so pravo na sobstvenost na подвижна stvar?
Така, за разлика од недвижностите, како што правото на собственост врз основа на правно дело се стекнува, како што рековме минатиот пат, во моментот на запишување во јавна книга, за запишување на недвижностите, кај подвижните предмети правото на собственост преминува во моментот на предавање на стварта во владење на друго лице, а доколку стварта се наоѓа во владење на стекнувачот врз основа на некоја правна работа, во тој случај собственоста преминува во моментот на склучување на правното дело со собственикот на стварта. Доколку се случи одредена ситуација во која што повеќе лица склучиле правни дела за стекнување на иста подвижна ствар, во тој случај правото на собственост го стекнува лицето на кое што прво му е предадено стварта. Кај недвижностите тоа не е така, кога повеќе лица склучиле поеден отуѓивач правни дела заради стекнување на собственост врз иста недвижност, во тој случај собственост ќе стекне она лице кое што во добра верба прво побарало запишување на ова своје право во јавната книга на недвижности, но ова е под услов доколку се исполнети нели и другите предпоставки за стекнување на правото на собственост. Во праксата се јавуваат вакви ситуации каде некои од собствениците на подвижни предмети или недвижности успеваат нели да продадат ис предмет или недвижност повеќе пати, зашто во судовите се среќаваат судски спорови од ваков вид, поради што до вашите слушатели препорачувам посебна предпазливост за избегнување на ваквите ситуации.
Кога едно лице се стекнува со право на собственост со наследување?
Во моментот кога наследството се отвара, наследникот се стекнува со право на собственост на ствар, но по правосилноста на решението за наследување, наследникот има право да побара запишување на ова свое право на собственост на недвижноста во јавните книги. Е сега, Марга, приметив тука во Австралија, луѓето многу често мислат дека отварањето на наследството и преминувањето на правото на собственост од починато лице се случува само со подпишување на некаков документ и многу често мислат дека тоа е некаква постапка која што може да биде завршена за ден-два, односно дека е нешто мощно едноставно. Исто така, приметив дека има и лица кои што сметаат дека доколку отидат во нашата земја, дека исто така постапката ќе ја завршат со еден подпис за ден-два. Но многу од нашите иселеници тука во Австралија често пати не им се јасни ситуациите кога треба да се направи разлика помеѓу тестаменталното и законското наследување. Има многу луѓе кои што сметаат дека имото треба да се подели онака како што била волјата на оставителот за време на животот, а при тоа нели да поседуваат тестамент или некакво правно дело од оставителот, па често пати не ја разбираат разликата помеѓу законското и тестаменталното наследување и дури се чудат кога треба да бидат повикани да се изјаснат за наследство и се чудат зашто мора да бидат повикани останатите наследници за да се изјаснат дали сакаат дел од наследството или не. Со тестаменталното наследување се наследува врз основа на тестамент, онака како што била волјата на оставителот, додека доколку не се остави тестамент, во тој случај се преминува на законското наследување според законските редови на наследство.
Да. Елизабета, ја спомнавте одлуката на државен орган како начин на стекнување на право на собственост. Како се стекнува право на собственост со одлука на државен орган?
Така, интересно е и ова прашање. Со одлука на надлежен државен орган собственоста се стекнува откако во некоја судска постапка ќе биде донесена правосилна судска одлука. Е сега, после донесувањето на правосилната судска одлука, право да бара запишување на собственоста во јавната книга за недвижност има секое лице кое што со одлука се стекнува со право на собственост на недвижност. Е, сега во мојата пракса, исто така тука во Австралија, се сретна по предмет во кој што керката на починатата мајка бараше да се издвои една половина од имотот на нејзиниот сопруг, како делот имот стекнат во брак, со кој што имот тој имаше располагано во тестамент. И во ваков случај, бидејќи судот го дозволи издвојувањето, а мајката нели беше почината, правото да бараат запишување на собствеността, согласно ваквата правосилна судска одлука има учесниците во постапката во името на починатата мајка, уште еднаш да кажам дека одлуката на надлежниот државен орган треба да биде правосилна, за да врз основа на неа се бара запишување на правото на собственост во јавната книга.
Драги слушатели, следниот пат магистер Елизабета Тодорова ќе објаснува нова тема. Елизабета, таа тема е со собственост. Пред да заминете денес, ке можете да објасните на слушателите што да очекуваат за следниот пат кога ќе зборуваме на тема.
Кога на една ствар право на собственост имаат повеќе лица, тие лица се јавуваат како сособственици, исто така тие лица може да имаат заедничка собственост на една ствар или етажна собственост. Сега, кога лицата се сособственици, тоа значи дека нивниот дел е определен сразмерно според целината на неподелената ствар, што значи стварта не е физички поделена, но нивните делови се одредени. Доколку пак нивните делови не се одредени, во тој случај се предпоставува според законот дека тие се сособственици на еднакви делови. За разлика од сособствеността, етажната собственост е пак собственост кога, например, постојат објекти кои што имаат повеќе делови, например, станови во зграда, деловни простори во деловен објект и слично, кои што се собственост на различни физички и правни лица. Во тој случај станува збор за етажна собственост на физичките и правните лица, кои што имаат еден дел од таквиот објект, еден стан или, например, една деловна просторија. И на крај, заедничката собственост постои кога повеќе лица на иста неподелена ствар имаат собственост, но тие делови не се определени како кај сособственичките делови. Таков, например, ќе биде имотот кој што е стекнат во брачна заедница, може би вон брачна заедница, имот кој што е наследен и кај кој што постои нели наследничка заедница, може би семена заедница и слично, сите лица ќе имаат заедничка собственост на таквата ствар. При ваков случај, важно е да кажеме дека нема влијание тоа што во јавната книга имотот е запишан како собственост на еден од заедничките собственици, а другите не се запишани. Исто така, за крај, можно е важно за вашите слушатели да кажеме дека треба да ги разграничат овие ситуации, бидејќи доколку станува збор за сособственост, сособствеността може да биде отуѓувана, а доколку станува збор за заедничка собственост, во тој случај заедничарот, делот од заедничката собственост може да го пренесе само на заедничар на истата ствар, а не и на лице надвор од заедничарите. Меѓутоа, ваквиот дел на заедничарите може да премине на наследниците во случај доколку еден од заедничарите нели почине. Да.
Добро, та тема, значи за сособственост, следниот понеделник, а во меѓувреме слушнете го прилогот денешен на sps.com.au/macedonian со магистер Елизабета Тодорова. Елизабета, благодарам на денешното време.
Ви благодарам, Марга, на можноста да гостувам во вашата програма и ви посакувам пријатен ден.
Благодарам.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.